Filmas stāsts sākas ar 90. Gada 11. martu, kad gadu pirms Padomju Savienības oficiālās likvidācijas Lietuva kļūst par pirmo Padomju Republiku, kas sevi pasludina par neatkarīgu valsti. Tolaik nodibina arī pirmo nacionālo militāro vienību, kas darbojas slepeni kā specvienība Delta. Komanda apvienojas pārgalvīgi un fiziski labi sagatavoti puiši, kas līdzīgi saviem vienaudžiem visā pasaulē saskatījušies asa sižeta cīņas filmas un grib kļūt par supervaroņiem.
Mama nežinoja, kur esu. Nepilnamētis darbūt. Paskambino mamai. Mama šūkšāvsi tarībai.
Jaunās paaudzes režisors Andrius Lekavičus filmu veidojas dinamisku. Vēsturiskie un mūsdienu kadri tajā mijas ar animāciju 90. Gadu datorspēļu stilistikā. Filmas galvenie varoņi ir specvienības dalībnieki toreiz un tagad, stāsta producents no Latvijas puses Marta Bitte.
Filmā piedalās kā galvenie tēli šie karavīri, kuri tolaik bija gatavi kailām rokām stāties pretīm Padomju armijas tankiem un aizstāvēt Lietuvas neatkarību. Viņi stāsta par vienības izveidošanu, par to, kā viņi trenējās, dažādas notikumus, kas notika, ja, un, protams, ir filmā arī tāds moments, kad mēs šos vīriešus satiekam šodien. Tas globālais konteksts, gribas teikt, tas ir pat tāda vīrišķība, un arī mūsdienās tādā augstā kara kontekstā, es domāju, ka neviens vien, gan vīrietis, gan sieviete, uzdevuši sev šo jautājumu, ja, ko viņi darītu, ja būtu kaut kāda riskanta situācija valstī. Tā kā man liekas, ka tas tāds arī mūsdienās ļoti interesants filmas konteksts ir.
Mums vadinā prāna žverina – voras, arklīs, banginis, šaltukas, krabas.
Tā kā vienība bija slepena, katrs tās karēvis saņēma iesauku, un liela daļa no tām bija saistīta ar dzīvnieku pasauli, tādēļ arī filmas nosaukums Zoodārzs Delta.
Ņemot vērā viņa raksturu īpašības, gan kaut kādas īpašas, teiksim, spējas vai fiziskas spējas, ja tur bija gan krokodils, krabis, vilks, valis, vanaks, un tāpēc viņi sauc pa zoodārs. Un tad, kad īstenībā arī tur tāds konteksts ir, kad viņi savā starpā sarunājās, tad īsti nevarēja saprast, pa ko ir runa. Tas tātad bija arī tāds drošības aspekts tajā visā.
Līdzās producentei Martai Bitei Latvijas pusi kopražojumā pārstāv arī animācijas mākslinieks Miķelis Mūrnieks un komponists Andris Indāns, kas filmas stāstu papildina ar elektroniskās mūzikas skaņu celiņu, kas Lietuvā izpelnījies īpašu skatītāju atzinību. Par sadarbību stāsta Andris Indāns.
Pašā sākumā, kad man piedāvāja šo darbu, man teica, ka tā būs filma par Lietuvas 80. Gadu pagrīdes scēnu, kas man šķita ārkārtīgi intriģējoši. Es atceros, ka es mācījos skolā, tad arī pie mums dibinājās šie pagrīdes karatē pulciņi, un vispār es secināju, ka es esmu laikabiedrs visiem šiem notikumiem, par ko ir filma, un mēs vienojāmies par stilistiku, ka tā ir 80. 90. Gadu elektroniskā mūzika un videospēļu mūzika pārsvarā, un tas vienkārši uzrakstīju pulciņu ar videospēļu mūzikas gabaliem. Man ļoti patīkami pārsteidz forma filmas, jo runāt par tādiem vēsturiski sarežģītiem un pasmagiem tematiem šādā te dinamiskā un stilīgā valodā. Man liekas, tas ir diezgan veiksmīgi šajā gadījumā.
Divas no filmai radītajām kompozīcijām Andris Indāns iekļāvis arī Gazop Latvija jaunajā albumā, kam prezentācija būs 9. Maijā un kas savā ziņā arī veltīts cīņai šī vārda visplašākajā nozīmē. Bet šodien filmu maratonu laikā Latvijas pirmizrāde piedzīvos Lietuvas simtgades filma Zoodārzs Delta ar Andra Indāna mūziku. Filma izrādīs 3:00 Splendid Palace mazajā zālē, un pēc tās būs tikšanās ar filmas režisoru Andru Lekaviču, producenti Gabrielu Vaičunaiti, kā arī vienu no filmas varoņiem Pranu Kastecku, kam toreiz bija iesauka Kaulu lauzējs, kā arī viņa sievu Jolantu, jo arī viņu iepazīšanās stāsts ir redzams filmā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.